Podcast Touch Up Weekly
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ต้นเดือนแรกนะคะก็มาเจอกับเรา2คนในรายการ Touch Up Weekly นะคะกับเพชรและ
ปูค่ะ
ค่ะเจอกันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลา 7:00 ถึง 8:00 นแล้วก็มีรีรันด้วยในช่วง1ทุ่มถึง2ทุ่มนะคะวันนี้เรามีเนื้อหาดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกแล้ว
ค่ะ
เป็นเรื่องอะไรคะวันนี
้ก็คืออย่างต้นนี่มันก็ผ่านมา1เดือนแล้วใช่ไหมคะของปี63จบเดือนใช่จบเดือนมกราไปแล้วซึ่งผ่านมาแค่1เดือนน่ะแต่ว่าเพชรสังเกตมั้ยว่ามันมีข่าวใหญ่ๆเกิดขึ้นมาตลอด1เดือนนี้เลยนะใช่ก็คือแบบข่าวนึงยังไม่ทันได้จบยังไม่ทันได้เรียบร้อยเลยก็มีข่าวใหม่เกิดขึ้นมาอีกแล้ว
ถือเป็นมรสุมของโลกเราเหมือนกันนะเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลก
ซึ่งแบบพอเราติดตามข่าวพวกนี้เนาะเป็นบางทีเราก็เกิดความกังวลเพราะหลายเรื่องมันเป็นแบบข่าวที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วก็หลายๆเรื่องเป็นบางทีก็มีผลกระทบกับเราทั้งทางตรงหรือเป็นบางทีก็ทั้งทางอ้อมด้วยใช่ไหมคะซึ่งเราลองมาดูว่าเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวอะไรให้เรากังวลบ้างอย่างเช่นเริ่มต้นมาก็เป็นข่าวไฟป่าออสเตรเลียที่แบบว่าเริ่มเกิดมาตั้งแต่ปลายปี62แล้วใช่ไหมคะหรือว่าใช่หรือว่าจะเป็นข่าวความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนี่ก็แบบใช่ย่อยอยู่ซึ่งแบบส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกพอสมควรค่ะหรือว่าอย่างข่าวสะเทือนขวัญการปล้นร้านทองใช่ค่ะซึ่งอันเนี้ยถือว่าแบบเป็นที่เขาเรียกยังไงอ่ะหลายคนในประเทศไทยอ่ะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วก็คอยติดตามข่าว
ใช่ค่ะถือว่าเป็นคดีที่อุกฉกาจอ่ะแล้วแบบเขาไม่ได้มีความรู้สึกสะเทือนใจกับการกระทำของเขาอ่ะเนา
ะ
ดูคือแล้วมันมีภาพด้วยไงประเด็นอ่ะมันก็ทำให้เราแบบรู้สึกว่ามันร้ายแรงมากเลยแล้วแบบมีเด็กที่เขาแบบไร้เดียงสาบริสุทธิ์อ่ะ
คือมันสะเทือนใจเนาะแบบว่าปกติคือเราก็เคยได้อะไรอ่ะเหมือนได้ยินข่าวความโหดเหี้ยมของแบบผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างสมัยก่อนเราจะได้ยินว่าเขาจะไม่ทำร้ายเด็กอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วนี่เด็กสอง
ผู้หญิงเนาะ
ใช่ค่ะค่ะหรือแบบอย่างข่าวที่เราแบบเผชิญกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะกับฝุ่น PM 2.5 ใช่ไหมคะ
ร้ายแรงหลายคนก็ไม่สบาย
ค่ะแล้วก็มาส่งต่อมาถึงไวรัสโคโรนาอีกใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงแพร่ระบาดอยู่ค่ะจนณปัจจุบันเนี่ยทางองค์กรอนามัยโลกอ่ะก็ได้ตัดสินใจที่จะประกาศให้ไวรัสโคโรนานะคะเป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศไปแล้วด้วย
ตอนนี้ก็มียอดผู้ติดเชื้อแล้วทั้งสิ้นนะคะ 9,480 ราย
ค่ะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว213รายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขอันเนี้ยเพชรคิดว่ามันน่าจะยังไม่ใช่ตัวเลขที่
นิ่ง
เป็นไฟนอลใช่
ใช่มันก็ยังแบบว่าขยับอยู่เรื่อยๆใช่ไหม
แล้วอีกอย่างนึงอาจจะเป็นตัวเลขที่มันยังไม่ได้ถูกเปิดเผยเป็นตัวเลขจำนวนน้อยอ่ะที่ถูกเปิดเผยแต่มันอาจจะมีตัวเลขจำนวนมากที่เขายังไม่ได้เปิดเผยออกมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นความมั่นคงนะระหว่างประเทศเหมือนกันเรื่องแบบนี้นะคะ
ใช่ซึ่งเนี่ยข่าวที่เราได้รับมาตลอดเดือนมกรานี้ใช่ไหมคะมันอาจจะทำให้เราเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลเนาะยิ่งแบบว่าเรื่องของแบบโรคระบาดอะไรเงี้ยเราจะกังวลมากเป็นพิเศษค่ะซึ่งในวันนี้เราก็เลยมีวิธีการในการลดความเครียดความวิตกกังวลจากการรับรู้ข่าวสารหรือว่าจากการสิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาฝากกันค่ะ
ค่ะก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันว่า4ข้อหรือ4วิธีลดความเครียดที่เกิดจากการรับข่าวสารจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในเบรกหน้าเดี๋ยวกับไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะTouch Up Weeklyกลับเข้าสู่เบรกที่2นะคะอย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้วในเบรกแรกนะคะว่าเราเนี่ยมี4วิธีการลดความเครียดที่เกิดจากการรับรู้ข่าวสารที่ตั้งแต่ต้นปีมาก็มีหลายข่าวเหลือเกินที่ทำให้เรารู้สึกกลุ้มแล้วก็ปวดหัวและรู้สึกว่าทำไมมันเยอะจังเลยเปิดต้นปีมามีแต่เรื่องร้ายๆเนา
ะ
หลายคนก็อาจจะเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวนะคะวันนี้เราก็เลยหยิบ4ข้อมานะคะมาฝากกันมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คืออ
ย่าอินมากเกินไปใช่ไหมโอ้คือแบบอย่างบางทีอ่ะเรารับฟังข่าวสารมาแล้วอินอ่ะคิดว่าเราอ่ะแบบคืออย่างบางเรื่องอาจจะไกลตัวเรานิดนึง
ใช่ค่ะ
แต่เราแบบเหมือนไปอินเหมือนเราไปอยู่ในสถานการณ์เหมือนเราเป็นคนที่ประสบ ได้รับผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วอินมากว่าแบบจนเป็นบางทีหงุดหงิดโมโหแบบคือมันเหมือนตกอยู่ในห้วงของอารมณ์เยอะมากเออ
บางคนรู้สึกซึมเศร้าไปเลยนะก
็
มี
ค่ะซึ่งอารมณ์อาการต่างๆเงี้ยกับการที่เราอินกับข่าวสารมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลทำให้เราแบบว่าส่งผลกระทบกับงานส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตหรือส่งผลกระทบกับจิตใจของเราด้วยค่ะดังนั้นเราก็เลยอยากให้คุณรับรู้ข่าวสารอย่างมีสติคือรับรู้ข้อเท็จจริง
อ
ันไหนที่จะต้องเรามัดระวังหรืออันไหนที่เราจะต้องปฏิบัติตัวเพื่อรับมือยังไงเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามไปแต่ว่าอย่าอะไรอ่ะเก็บมาโอ้
เอามาเป็นปัญหาสุมอยู่ข้างในตัวเองม
ัน
ก็ไม่ใช่นะคะ
ใช่ค่ะ
ทำตามเท่าที่เราทำได้แหละคือดูแลตัวเองด
ู
แลคนรอบข้างแล้วก็พยายามอย่าให้เครียดเกินไปเพราะมันปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแหละ
ค่ะ
แต่ว่าดูว่ามันจะมีวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านั้นยังไงในหน้าที่ของพลเมืองอย่างเราเนี่ยเราก็ทำได้แค่ดูแลตัวเองเนาะแล้วก็ดูแลคนรักดูแลลูกดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยให้ปลอดภัยมากที่สุดก็พอแล้ว
ค่ะใช่ค
่
ะ
มาถึงข้อที่2นะคะก็คืออะไรที่หนักก็พักบ้าง
ค่ะ
บางครั้งข่าวสารมันก็ทำให้กระทบจิตใจเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะบางคนเนี่ยเสพข่าวจนเกินไปอ่ะคือแบบเสพตลอดเวลาข่าวนี้ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกจนบางครั้งรู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลที่ทำให้เรากลายเป็นฝังลึกกับเรื่องนั้นๆนะจนบางทีจนมีผลต่อสภาพจิตใจของตัวเองบางคนถึงขั้นนอนไม่หลับเพราะว่าก่อติดสถานการณ์อย่างจริงจังเคยไหมแบบจะนอนก็ไม่นอนเพราะว่าเปิดโทรศัพท์แล้วก็ดูข่าวอยู่อ
ย่างตอนนั้นน่ะที่เคยมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเนี้ยคือตอนนั้นที่เขาช่วย13หมูป่
า
ใช่ไหมช่วงนั้นเนี่ยจะเห็นเลยสถานการณ์อ่ะหลายๆคนเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าอ่ะเข้าใจเราเป็นห่วงน้องเขาแต่ว่าพอเรารับฟังข่าวสารตลอด24ชั่วโมงว่างปุ๊บเช็คว่างปุ๊บเช็คเนี่ยมันส่งผลกระทบแล้ว
ใช่อันนี้ก็แน่นอนว่ามันเป็นข่าวที่ค่อนข้างมีผลกระทบรุนแรงก
ับ
ตัวเรานะเพราะมันเป็นเรื่องไวรัสไหนจะฝุ่นอะไรอีกมากมายอ่ะที่มันมีผลกระทบต่อเราโดยตรงอ
่ะ
ในด้านจิตใจนะแต่ว่าเราก็ต้องหันกลับมามองตัวเองนิดนึงว่าเราพอหรือยังวะเสพจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายแล้วจะรู้สึกว่ามีความเครียดที่มันส่งผลออกมาทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นทำให้คุณรู้สึกปวดหัวปวดตากลายเป็นว่าไม่สบายอ่ะปวดหัวตัวร้อนไปนะคะเบื่ออาหารอารมณ์แปรปรวนง่ายเนี่ยหากเมื่อมีสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นนะมันแสดงว่าคุณนะกำลังเสพข่าวเหล่านี้มากจนเกินไปจนทำให้ระบบชีวิตของคุณนะมันรวน
ค่ะ
แล้วก็ต้องมีสติดึงตัวเองกลับมานิดนึงโอเคเราพักก่อนเนาะถึงเวลาที่ต้องนอนก็ควรจะนอน
ใช่ค่ะ
วิธีจัดการกับตัวเองได้ดีที่สุดก็คืออาจจะไม่ต้องหยิบโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็อยู่กับตัวเองสักพักนึงอาจจะหาหนังสืออ่านอะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงบ้างผ
่
อนคลายบ้างคุยกับคนในบ้านบ้างโดยที่ไม่ต้องเอาหยิบเรื่องที่มันเป็นข่าวแบบเนี้ยมาคุยกันมากจนเกินไปอ่ะ
คุ
ยเรื่องอื่นก็ได้คุยกับเพื่อนแต่ว่าไม่ต้องคุยเรื่องข่าวสารเพราะเรารู้สึกว่ามันเกินพอแล้วสำหรับความต้องการเสพข่าวของตัวเองน
ะ
มันมีลิมิตเนาะก็อยากจะให้รู้จักวิธีการพักบ้างจากการเสพข่าวนะคะ
ใช่ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีก2วิธีที่เหลือค่ะว่าจะจัดการยังไงได้บ้างและเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
Touch Up Weekly
กลับเข้าสู่เบรก3นะคะเราอยู่กับ4วิธีในการลดความเครียดที่เกิดจากการรับรู้ข่าวสารนะคะอันนี้เป็นวิธีที่3ก็คือทิ้งโลกโซเชียลไปอยู่กับธรรมชาติบ้างคือธรรมชาติเนี่ยด้วยตัวมันเองอ่ะมันช่วยยังไงอ่ะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเนาะแล้วก็เราอ่ะลองทิ้งโซเชียลทิ้งแบบการยึดติดอยู่กับโทรศัพท์รับรู้ข่าวสารตลอดเวลาเนี่ยออกไปอาจจะง่ายๆแบบว่าไปสวนสาธารณะ
ใกล้ๆบ้าน
หรือว่าแบบเสาร์อาทิตย์ใครมีเวลาเนาะลองไปต่างจังหวัดไปนอนโฮมสเตย์ตามแบบชนบทอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยแบบฟื้นฟูได้พักฟื้นจิตใจได้พักฟื้นร่างกายตัวเองบ้าง
เรียกว่าหนีจากปัญหาออกไปก่อนถ้ารู้สึกว่าตัวเองหนักเกินไปแล้วเนา
ะ
ก็อาจจะหาเวลาออกไปเที่ยวบ้างโดยเฉพาะไปเที่ยวในโซนธรรมชาติมันก็จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น
ค่ะ
ด้วยแบบสีเขียวเนาะไปชมธรรมชาติชมนกชมไม
้ค่ะ
พวกที่เขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัด มันมีผลมากนะกับการได้ไปเจออะไรแบบน้ำเจอธรรมชาติเจอป่าไม้อะไรเงี้ยเน
า
ะ
เสียงของธรรมชาติเนาะมันช่วยแบบเยียวยาจิตใจเราได้นะมันทำให้เรารู้สึกสงบอะไรอย่างเงี้ย
อ่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะก็คือเขาบอกว่าให้กระจายพลังงานที่ล้นเหลือไปกับกิจกรรมที่ท้าทาย
ค่ะ
หากรับรู้ข่าวสารที่คุณรู้สึกว่ามันเครียดจนทำให้รู้สึกหงุดหงิดลำพันใจ
ค่ะ
หรือพูดง่ายๆว่าเกิดอาการหัวร้อนกับข่าวโดยเฉพาะแบบข่าวพวกฆาตกรรมอะไรพวกนี้ข่าวที่รู้สึกว่าเฮ้ยมึงทำไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
แล้วยิ่งไปอ่านคอมเมนต์เน
า
ะ
ใช่ๆ
ก็แบบยิ่งแบบเหมือนไงอารมณ์มันยิ่งขึ้น
อ่ะพวกคอมเมนต์นี่มีผลมากเลยนะ
ใช่ค่ะ
พยายามหลีกเลี่ยงถ้ารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้แล้ว
ค่ะ
ก็ขอแนะนำให้คุณนะคะลองปลดปล่อยไปกับกิจกรรมพวกเอ็กซ์ตรีมนะคะที่สนใจหรือกิจกรรมที่ใช้แรงเยอะๆเช่นวิ่งว่ายน้ำชกมวย
ค่ะ
หรือเต้น
เต้นก็สนุกนะ
ใช่
ค่ะ
เพื่อให้พลังงานทางลบเนี่ยออกจากร่างกายโดยวิธีทางบวก
ค่ะ
ก็คือปลดปล่อยมันออกมาในกิจกรรมที่เราชอบอ่ะ
ค่ะ
จริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายนะชอบชกมวยชอบอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าเสพข่าวแล้วรู้สึกว่ากิจกรรมเหล่านี้หายไปลองดึงเดินกลับมานิดนึงดึงเดินกลับมานิดนึงมาสู่กิจกรรมที่เราเคยทำที่เราเคยชอบที่เราเคยทำอยู่เป็นประจำเนา
ะ
มันก็จะช่วยทำให้คุณลืมเรื่องเหล่านั้นไปได้บ้าง
ค่ะ
อย่าเพิ่งกลับมาไม่ใช่ว่าออกกำลังกายแล้วก็ดูข่าวนะก็พักก่อนคือแบบออกจากโซเชียลไปก่อนนิดนึงหรือเนี่ยการที่จะพูดคุยกันก็เว้นเรื่องเหล่านั้นไปก่อน
หาเวลาให้สมองเราได้พักได
้
ผ่อนคลายได้ปลอดโปร่งจากเรื่องต่างๆที่มากดดัน
ใช่ไม่งั้นมันจะเครียดจนเกินไป
ค่ะ
ก็สร้างความรู้สึกทางบวกให้แก่จิตใจของตัวคุณเองนะคะ
ค่ะ
โอเคหมดแล้ววันนี
้
มีเนื้อหาประมาณ4ข้อนะเพราะเรารู้สึกว่าเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ค่อนข้างโหดร้ายมากหลายข่าวทำให้หลายคนรู้สึกซึมเศร้าและนอยไป
ค่ะ
ช่วงนี้ฝุ่นมันอาจจะหายไปแล้วแหละเพราะว่ามีลมเนาะหลายคนถ้าหลายคนสังเกตแต่ว่าอีเรื่องไวรัสก็ยังคงอยู
่
ก็อยากจะให้ดูแลรักษาสุขภาพเองนิดนึงแล้วก็อย่าไปเครียดมากตอนนี้คือมีข่าวปลอมออกมาค่อนข้างเยอะก็อยากให้มีสติในการเสพข่าวนิดนึงบางข่าวที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่า
ดูน่ากลัวเกินจริง
ก็ลองปล่อยผ่านมันไปก่อนแต่ไม่ต้องไปสืบค้นนะคือรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วก็ปล่อยมันไปก่อน
เราอาจจะแบบใช้วิธีการป้องกันตัวเองไปก่อน
ใช่ค่ะรักษาตัวเองดูแลตัวเองไปก่อนนะคะพยายามใส่แมส
ค่ะ
ออกไปไหนก็ใส่นิดนึงโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่แบบแออัด
ค่ะ
อย่างรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยก็ควรจะใส่เป็นอย่างมากเลย
ตามตลาดตามอะไรที่คนพลุกพล่านคนเยอะๆในห้างสรรพสินค้าต่างๆ
ถึงแม้ตอนนี้คนจีนจะน้อยเนา
ะ
น้อยลงจากก่อนที่จะมีการแบบปิดประเทศอ
ะ
ของบ้านเขานะแต่มันก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีแหละคนที่ยังหลงเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลรักษาตัวเองกันนิดนึงนะคะโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็น4ข้อเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเบรกที่4เบรกสุดท้ายแล้วนะคะไปพักฟังเพลงกันสักครู่นึงเนาะลดความคลายเครียดกันสักพักไปเพลิดเพลินกับเสียงเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาสรุปกันว่า4ข้อที่เราได้พูดกันไปนี้มีอะไรบ้างนะคะ
Touch Up Weekly
ค่ะกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามี4วิธีการลดความเครียดที่เกิดจากการรับรู้ข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะทบทวนกันอีกรอบนึงก็คือข้อแรกนะคะก็คืออย่าอินกับข่าวสารจนมากเกินไป
ใช่
ค่ะอินจนคุณเครียดอินจนแบบว่ารู้สึกว่าฉันอยู่ในสถานการณ์
อยู่ในอู่ฮั่นเลยทีเด
ีย
ว
ใช่พยายามดึงตัวเองออกมารับรู้ข่าวสารโดยใช้วิจารณญาณค่ะแล้วก็วิธีที่2นะคะก็คืออะไรที่หนักก็ให้พักบ้างค่ะพักผ่อนตัวเองอ่ะเวลาเราเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลอ่ะเป็นบางทีเราอาจจะไม่ทันได้รู้ตัวแต่แบบว่าถ้าคุณเกิดอาการปวดหัวปวดไหล่ปวดกระบอกตาอะไรต่างๆเนี่ยให้ยังไงอ่ะสันนิษฐานว่าคุณอาจจะแบบ
เกินไปแล
้
ว
ไม่ค่อยไหวแล้วพักกลับมาบ้างนะคะวิธีที่3ก็คือทิ้งโลกโซเชียลไปอยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติเนี่ยบำบัดจิตใจของเราค่ะ
อันนี้ไม่ใช่แค่ว่าพักจากข่าวร้ายๆนะเพียงว่าอีการทิ้งโซเชียลแล้วไปอยู่กับธรรมชาติใช้ได้ทุกสถานการณ
์
เวลาที่รู้สึกหนักหน่วงเกินไปแล้วชีวิตรู้สึกไม่ได้แล้วต้องได้รับการพักผ่อนไปหาธรรมชาติเถอ
ะ
เป็นวิธีการบำบัดจิตใจและร่างกายที่ดีที่สุดนะคะ
ค่ะวิธีที่4นะคะก็คือการกระจายพลังงานที่ล้นเหลือไปกับกิจกรรมที่ท้าทายก็คือแบบ เครียดหงุดหงิดอะไรต่างๆเนี่ยเอาแรงออกเลยไปว่ายน้ำไปวิ่งไปทำกิจกรรมอะไร
ในทางบวกนะ
ค่ะใช่
ไม่ใช่ว่าเอาไปทำในทางที
่วิ่งราวไม่ได้นะคะ
ฉันหงุดหงิดเครียดมากไปชกต่อยโอ้โหไม่ได้นะผิดทางแต่เราต้องปล่อยพลังเราในทางด้านบวก
ใช่ค่ะ
สร้างสรรค์สิ่งดีๆออกมานะคะ
ค่ะ
จะเป็นทางที่ดีที่สุดเนาะนี่ก็เป็น4ข้อที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องว่าเราจะมีวิธีการลดความเครียดยังไงจากการรับรู้ข่าวสารที่ผ่านมาตลอดเดือนมกราคมนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็ลองนำไปปฏิบัติกันดูถ้ารู้สึกว่าหนักหน่วงแล้วลองเอา4วิธีนี้ไปใช้ดูบ้างเพื่อจะทำให้คุณรู้สึกคลายความกังวลเหล่านั้นได้นะคะ
ค่ะ
ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวไทยและเว็บไซต์ iStrong นะคะก็สามารถกลับมาพบกับเรา2คนนะคะในรายการ Touch Up Weekly ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 8:00 นและสามารถฟังรีรันได้ในช่วง 1:00 นถึง 2:00 นนะคะแล้วก็สามารถฟังย้อนหลัง
ค่ะ
ได้ที่ทางไหนบ้างคะ
ทาง Mellow Podcast นะคะ Apple Podcast Spotify Cashbox YouTube Mellow 975และ www.mellow975.mcon.net ค่ะ
ค่ะกลับมาติดตามกับเราได้ในวันพรุ่งนี้นะคะ
ค่ะ
มาดูกันว่า
พรุ่งนี้จะมีอะไรมาฝาก
จะมีอะไรมาฝากก็รอติดตามกันเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
Touch Up Weekly